en ære at selvfølgelig stå her og få lov til at dele noget med jer, men det er også en ære at være sammen med jer. Jeg kom til tro for 21 år siden. Jeg har båret på, jeg har selvfølgelig bedt i den tid, men båret sådan stærkt på bøn i væsentligt kortere tid end det. Men jeg tænker, der sidder mange af jer her, som har bedt længere, end jeg har levet. Og har båret bøn på hjerte længere, end jeg har levet. Og det har jeg bare lige lyst til at ære, fordi jeg synes, det er noget ganske særligt. Og når jeg står her i dag og med det, vi gør, så er det med en helt klar bevidsthed om, at vi står på skulderen af noget andet. Vi står på skulderen af jer. Vi står på alt det, som I har været med til at bygge i bøn. Så tak fordi, at vi har kunne gøre det sammen. Måske endda uden vi har vidst det. Og vi stadigvæk kan gøre det sammen. Lidt mere bevidste. Det er jeg super glad for. Meget af det, I har stået for, meget af det bøn er i virkeligheden, er jo usynligt. Der er ikke så mange, der lægger mærke til det. Der er ikke så meget hæder i det, som i alle mulige andre ting. Men det betyder noget for Gud. Det betyder noget for Guds rige i vores land, i vores verden, at det bliver gjort. Så tak for det. Jeg elsker også den her uges fokus. Det I har. Mit hus skal være et bedehus. Det er svært ikke at blive begejstret for det ord, hvis man har noget med en bedebevægelse at gøre. Selvfølgelig. Men jeg synes, det er noget skønt, at jeg tror nok, som jeg lige forstod det fra Peter, så er noget af jeres fokus, det er den relation, som bønder også er relationen til Gud. Og det ligger jo super meget der i Jesaja 56, det her vers omkring, det at mit hus skal være et bedehus. Han lover i den forbindelse, at han vil føre os, dem der er trofaste, dem der binder sig til ham, til sit hellige bjerg. Den her oplevelse af Guds nærvær, som vi ikke selv kan føre os til, men som Gud han fører os til, og han lover, at han vil give glæden i sit nærvær. Jeg tænker, I kender den følelse, den glæde, når I er vant til at bede, men det er der rigtig mange, der ikke gør. Og i bund og grund, så skal vi snakke lidt om dem i dag. Mit navn, det er Kasper Rabeck. Jeg er præst i Aalborg Menighedscenter, og så er jeg det, der hedder national koordinator for 24/7 prayer i Danmark. Og jeg er faktisk også regional koordinator for det, vi gør i Norden, eller de nordiske lande. Jeg kommer lige til at dele lidt om, hvem vi er og vores hjerte. Bare fordi I ved det, men også fordi det er en god indledning. Og så kommer jeg til at sige lidt om, hvad jeg tror, vi skal læse i de ting, der sker omkring os lige nu. Og hvad det betyder for bøn i den næste generation. Kan vi være sammen om den lille tid her? Skønt. Og jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, men hvis der er spørgsmål undervejs eller et eller andet, så tænker jeg bare, at man rækker en hånd op. Så skal jeg nok, så tager vi lige plads til dem også. Peter, hvis nu du går videre til næste slide, så står der, det der står her, det er det der, man skriver ned i sådan en organisation, og så glemmer man det igen. Det håber vi på, at det ikke er så. Men her i Danmark, i 24/7 Prayer Danmark, er vi en del af en global organisation, der hedder 24/7 Prayer, som efter eget udsagn eksisterer for at genopleve kirken og forandre kulturen gennem en international bevægelse og fællesskaber omkring non-stop bøn, altså bøn døgnet rundt, mission og social retfærdighed. Men 24/7 prayer, så fornemt som alt det der, det sikkert lyder, så er det i virkeligheden ikke født ud af noget særligt sådan, formålsparat, eller nogen, der havde en stor idé. Det var mere ud af en erkendelse i virkeligheden om at mangle idéen, eller mangle forståelsen af bøn. Pete Gregson er på den næste slide her. For 26 år siden, så var han en ung englænder, som i sin kirke i det sydlige England, Chichester, oplevede han sådan en kærlighed til Gud og en forståelse af Gud, men ikke rigtig vide noget om at bede. Og han beskriver selv, at jeg prøvede ikke at starte en bevægelse. Jeg håbede bare, at vi kunne lære at bede. For det virkede til, at bøn var nøglen til stort set alt andet i livet, og vi var virkelig dårlige til det. Så de tog beslutningen i den her kirke, det lederskab, der var omkring de her unge mennesker, som han var en del af, om at indrette et lagerlokale til et bederum. Og det kunne have set lidt ud som det næste billede her. Et kreativt bederum, hvor der var mulighed for at udfolde bøn på lidt forskellige måder. Jeg tror faktisk, det første, det så lidt mere råt ud end det her, men ja, det har ikke et billede af, desværre. Planen var, at man i det her bederum vil lade bønnen være til stede 24 timer i døgnet i en måned. Og Peter har afsløret selv, at han selv tænkte, vi kan sikkert ikke engang holde en uge, men selvom det så holder en uge, så har vi bedt mere, end vi nogensinde har gjort før. Det var hans tanke. Og det var ligesom et håb om, at måske vil Gud faktisk gøre noget igennem det, at vi beder. Og så skete der noget, som ingen forventede. Folk de flokkedes til det der lokale. Folk de kom om dagen, og de kom om natten. Der kom folk fra kirken, der kom folk fra andre kirker, der kom folk, som ingen forhold havde til tro. Der kom ateister til det der rum og sagde, det er som om, der er et eller andet, der er særligt på det her sted. Og der blev bedt med ord, der blev bedt i stillhed, der blev skrevet bønner med graffiti på væggene, og der var mærkelig musik, der spillede. Der var ingenting, der var pænt og kontrolleret, men det var meget ægte, og det var virkelig med en oplevelse af Gud. Så mere end at fortælle om Gud, så blev det her et sted, hvor man får lov til at opleve Gud. Og på væggen i det her første bederum, der blev der skrevet et digt. Og det var Pete der selv, der skrev det en sen nattetime, hvor han måske var, jeg ved ikke, han var lidt træt af at bede der, men han skrev et digt op på væggen, som på en eller anden måde var sådan et udtryk for en vision, og jeg har lige taget de første linjer med af det her, som jeg bare har lyst til at læse op. Og det, nu er det jo selvfølgelig min danske oversættelse, den her, men det stod selvfølgelig på engelsk. Så den her fyr kommer op til mig og siger, hvad er visionen? Hvad er den store idé? Jeg åbner min mund, og ordene kommer ud sådan her. Vision. Visionen er Jesus. Besættende, farligt, ubenægteligt Jesus. Og de her ord, de fortsætter så med en hel masse ting, som jeg synes stadigvæk er skønt og inspirerende, og handler rigtig meget om Jesus. Men de her ord, det var som om de lige pludselig fik liv. De var skrevet på væggen i et lagerrumslokale i Chichester i Sydengland. Lige pludselig så var de sendt ud over hele verden. De var kopieret og delt ud, cirkuleret rundt til 100.000 undergrundskirker i Kina. De nåede 400.000 unge, som var samlet ved sådan en bønder- og fastesamling i starten nullerne i Washington, der hed The Call. Det blev til musiknummer og danseforestillinger osv. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, at den brugte det, hvor det kom fra, men det kom fra den her væg i det her bederum, og det blev ligesom et kampråb for en hel generation til at kalde til bøn, og det her, det er stadigvæk visionen for 24/7 prayer, og mere end noget andet, så er det øverste visionen er Jesus. Han havde haft kort før det her, han havde haft sådan en vision, han havde været i Portugal sammen med sin kone, eller han havde set et syn, og så har han set ind over Europa, og så har han ligesom set, der rejste sig en her op, en her unge mennesker, der kæmpede på deres knæ i bøn, og det blev sådan ønsket om, hvad det var, der skulle ske ud af det her. Og pludselig, inden for få uger efter det her bederum, det var startet i det mørke Sydengland, eller hvad der nu er, der er sådan lidt halvdelt, der er hverken lidt koldt eller varmt, der er bare sådan midt imellem, så var der lige pludselig et bederum, der skød op ud over verden. I et slumkvarter i New Delhi var der et bederum. I et bryggeri i USA til en punkmusikfestival i Tyskland. Og i katedraler, store katedraler og små landsbykirker, skød der lige pludselig bederum op. Og i dag er den her bevægelse spredt sig til 3/4 af alle verdens nationer. Det, der skulle have været en måned dengang, som de ikke engang helt vidste, om kunne være en måned, det forlængede de første måneder mere, og så en måned mere. Og i dag har vi kørt døgnet rundt i 26 år. Både der og alle andre steder. Og det betyder noget i sammenhæng også med det, som I betyder. Fordi det betyder, at de sidste 26 år, der har der været bøn for den unge generation døgnet rundt. Det vil sige, den yngste generation, vi har, som er voksne i dag, den vi kalder generation Z, der har ikke været et minut i deres liv, hvor de ikke har været dækket af bøn. Og det betyder noget, tror jeg. Det tror jeg er vigtigt. For den generation er super spændende. Men den er også lidt frustrerende. Det synes alle generationer nok om dem, der kommer efter dem. Men det der er, og det, jeg tænker det her lidt hjerte, vi deler, det er, at i den generation, som mange af jer tilhører, der betyder bøn noget. Der er der bønnekæmpere som jer. Der er nogen, der tager bøn seriøst. Og der er nogen, der bærer faklen omkring bøn videre. Men hvor ser vi dem i nogen generation i dag? Og det er vi nødt til at snakke om. Fordi en dag, så er I her ikke mere. Og hvem skal så bære videre for jer? Og det handler ikke kun om, at når I ikke er, så forsvinder, men det handler også om, at der er en vej derhen til. Det handler om, hvordan får vi overgivet noget til den næste generation. Det er den svære side af det her. Det skal vi snakke om, og det må leve i os, og det må vi snakke videre om. Og I er en bevægelse, der har været i gang længe, og vi er en bevægelse, der har været i gang længe. Så lad os endelig slå pjallerne sammen og snakke om nogle ting. Men der sker også spændende ting i verden omkring os i den generation. Og på det næste slide, der har jeg lige et par billeder med. Nogle af de ting, som jeg ved ikke, om I har hørt dem, men nogle af dem, der har været, nogle af de tal, nogle af de informationer, der har været store det sidste stykke tid. Sidste år så lavede bibelselskabet i England, de lavede en undersøgelse omkring unge menneskers kirkevaner og trosvaner, og de døbte den The Quiet Revival, den rapport, der kom ud af det her. Fordi de siger, at der er noget i gang, som vi ikke rigtig kan betegne som andet end vækkelse, men det ligner ikke vækkelse, som vi kendte det for 100 år siden. Der er et eller andet, der ser anderledes ud i det. Hvis I ikke kender til den, så er det en rapport, man kan få gratis, hvis I googler det, The Quiet Revival. Det er en meget, meget spændende læsning. Jeg kommer lige til at dele et par tal fra det lige om lidt. Der er også en anden, det er også en englænder, der hedder Justin Brierley. Han har skrevet en bog, og så har han lavet en podcast, som nu er op over, jeg tror, 100 timers materiale eller sådan noget. Der er virkelig nok at lytte på, hvor han snakker med mennesker, som beskæftiger sig med noget af det her, med unge mennesker, med mennesker, som har tro, med mennesker, som ikke har tro osv., og alt det, der sker. Han kalder både bogen og podcastet The Surprising Rebirth of Belief in God, altså den overraskende genfødsel af troen på Gud, fordi det er som om, der er noget nyt, der er sket. Nogle af de ting, de oplever i England, der er slide til det her også, Peter, det er blandt andet en firedobling af unge, der siger, de går i kirke, fra 4% af den unge befolkning til 16%. Og det er en forvandling, der er sket på de sidste 6-7 år, det her. En firedobling. Det er tal, der vil noget. 40% af de unge i England siger, at de beder mindst én gang om måneden. 37% siger, at de faktisk gerne vil vide mere om Bibelen. Og dobbelt så mange i den generation siger, at de tror på en eller anden form for en Gud, som bare i min generation. Det er også en ret stor forandring. Og så det årlige bibelsalg, det er fordoblet siden 2019. Der solgte man 3 millioner bibler i England om året, nu sælger man 6 millioner. Og man kan se, at den sådan drivende faktor i det her, det er unge mennesker, og det er unge førstegangskøbere af Bibelen. Så der er noget meget spændende, der sker i England. Og det er jo selvfølgelig godt, hvis man bor i England, men vi bor jo ikke i England. Så hvad sker der i Danmark? Jeg synes også, der er spirende ting, der sker i vores kontekst. Og måske ser det ikke helt sådan der ud. Desværre så er det sådan, at det danske bibelselskab, de fik mulighed for at lave den samme undersøgelse. Det gjorde det sagde de nej til. Vi har været nogle stykker, der lige har stukket lidt til dem, og jeg tror måske, vi ender med at få lov til at lave en undersøgelse som det her i Danmark også. Det vil være nogle rigtig spændende tal at se. Men der er ting at snakke om. En af de ting, der er at snakke om, det er troens plads i det offentlige rum i Danmark. For 20 år siden, jeg ved ikke, om I kan huske det, men Anders Fogh, som var statsminister dengang, han sagde, troen, den skal ud af det offentlige rum, hvis vi skal have større sammenhængskraft i vores samfund. Det var markante ord. Og det her, det handler ikke noget om politisk og sådan noget, men der er sket et skred, fordi sidste år så sagde Mette, vi har brug for en åndelig oprustning. Og man kan diskutere alt omkring, hvad hun mener om det specifikt og så videre, det er der masser, der har gjort. Men det er i hvert fald et skifte i kulturen, et skifte i omkring, hvordan vi opfatter troen i Danmark. Medierne er lige pludselig ikke så bange for at skrive om tro mere, eller tegne portrætter af tro, og hvordan det ser ud. Vi havde kampagnen, der talte om tro, som er sådan den største, mest brede, funderede kampagne omkring tro, der har været måske nogensinde i Danmark. Og den kampagne har nået ud til millioner af danskere. Den har fået tv-sendetid i de bedste tidspunkter på tv. Det har været okay at tale om tro. Vi har set kendte danskere, der over de sidste år kommer til tro, og taler meget åbent omkring det. Så der er noget omkring det med tro. Det er der flere end os, der har fundet ud af. Anders Stjernholm, som er, han er forperson for Dansk Ateistisk Forbund. Han har for nylig udtalt, han har skrevet i hvert fald, at bekymringen omkring unge og kirke, udviklingen omkring unge og kirke, den bekymrer mig. Det må være et godt tegn for os, hvis han er bekymret. Og for 2 år siden, da han lavede Syddansk Universitet en kæmpe stor undersøgelse blandt 25.000 mennesker i Danmark, hvor de spurgte ind til åndelighed. Og den her undersøgelse, den viste, at 80%, altså 4 ud af 5 danskere, på det her tidspunkt havde følt et stort åndeligt behov inden for den sidste måned. Så der sker et eller andet, som er anderledes, end hvad der skete for bare 10 eller 20 år siden i vores samfund. Og det er måske ikke så mærkeligt, fordi vores samfund er ramt, vores unge især er ramt. Hvis nu du tager den næste slide, Peter. 55% af pigerne i gymnasiet i dag, og 35% af drengene i gymnasiet, de siger, at de føler sig stresset dagligt eller ugentligt. En fjerdedel, en ud af fire, fortæller om øget pres, om søvnproblemer og symptomer på stress, angst og depression. Og cirka en femtedel af de unge siger, at de er ensomme enten hele tiden eller det meste tid. Og 2 ud af 3 frygter, at de kommer til at vælge forkert i livet. Vælge en forkert uddannelse, vælge en forkert karriere, vælge en forkert partner i livet. Det er nogle kæmpe store ting, de unge de lever med. Og de unge de mangler frirum. De mangler steder, hvor det ikke kommer til at handle om præstation. Hvor det ikke kommer til at handle om at være god nok, eller gør noget, der overstiger et eller andet vist niveau. Og samtidig så kæmper de med en kultur, som ikke har nogen identitet. Vores kultur har fortalt de unge i dag, at de kan, hvad de vil. Det er virkelig en farlig ting at fortælle unge mennesker, fordi vi placerer hele ansvaret hos dem, for deres eget liv, specielt når vi så samtidig har et samfund, der ikke har en fortælling, vi deler. For 100 år siden havde vi en fortælling om, hvem vi var, at vi var skabte, hvor vi kom fra osv. Det findes ikke i dag. I dag så definerer du selv din sandhed. Du definerer selv, hvem du er og hvem du gerne vil være. Men det betyder også, at du står med ansvaret for det hele, hvis ikke det fungerer. Så det er ikke super nemt at være. Det har nok aldrig været nemt at være ung, men jeg tror muligvis, det er sværere end nogensinde at være ung. Og derfor har de unge brug for troen. Derfor har hele vores samfund brug for troen. Og derfor tror jeg også, vi ser en bølge af nogle af de her ting, som vi allerede har snakket om. Men det betyder jo, at vi som kirke må prøve at være opmærksom på den her bølge. Og være opmærksom på, hvad er det Gud, han fortæller os i det. Og hvordan vi skal agere. Ud for det. Hvordan favner vi de her unge mennesker, som så tydeligt har brug for at blive favnet? Og jeg tror, en del af det er at acceptere, at der er nogle ting, der kommer til at se anderledes ud. Der er nogle ting, vi må forstå lidt anderledes omkring den her unge generation. Og jeg tror, det store spørgsmål, vi stiller os selv, det er, hvordan får vi de her unge til at bede? De har alle de her udfordringer. De har også den her længsel, men vi vil jo gerne have dem til at koble den længsel og de udfordringer sammen med, at de møder Gud i bøn. Og det er vigtigt at få snakket om. Nogle af de typiske forhindringer, jeg tror, der er fra, at unge mennesker kommer fra den her længsel, hen til de rent faktisk begynder at bede. Det er 3 ting, jeg lige har tænkt, jeg vil fremhæve her i dag. Den første, det er støj. Støj fra et travlt liv. Der sker så mange ting omkring os i verden i dag. Unge mennesker i dag bruger omkring 4 timer om dagen på deres mobiltelefon. Vores de generationer, som vi tilhører, er ikke ret meget bedre, så vi kan ikke pege ret meget fingre her. Men 4 timer om dagen. Og meget af den her tid går på sociale medier, der fortæller om andre mennesker, der lever perfekte liv, øjensynligt. Så det er svært at være ung. Alt sker hele tiden. Man skal hele tiden være på. Man skal hele tiden vide, hvad der sker. Man skal hele tiden følge op på sine venner. Og det gør bare, at der ikke er tid. Så tror jeg også, det handler noget om skuffelser. Skuffelser over mennesker. Og skuffelser over Gud. Unge mennesker har vokset op i en verden, hvor vores politikere skuffer gang på gang. Og vi er så gode til at fremhæve, når de gør det. Det er måske vores side, men der fejler. De er også vokset op, hvor kirken har skuffet gang på gang. Hvor ledere i kirken er faldet, og det er blevet stort op, og der er sket nogle ting. Og så har de sikkert også oplevet skuffelser omkring Gud. Ting, som de havde forventet, Gud ville gøre, som de ikke har oplevet. Det er en anden ting, og den tredje ting handler om spørgsmål til livet og til tro. Kan det virkelig passe? Er Gud der virkelig? Hvad nu, hvis jeg prøver at bede, og det ikke virker? Det tror jeg er nogle af de ting, der holder de unge tilbage. Og jeg prøver ikke at stå her med nogle simple løsninger eller simple svar på det her, fordi det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er en proces, det her. Jeg tror, vi skal høre fra Gud. Jeg tror, vi skal vandre med nogle af de her unge mennesker. Måske meget mere en til en, end vi har været vant til. Men en del af løsningen er i hvert fald også, at vi alle sammen finder ud af, at der findes ikke et simpelt svar. Vi kan ikke bare... Jeg kom til at tro for 20 år siden, og der var der nogle ting, der var lidt nemmere. Jeg stillede også spørgsmålstegn ved liv og tro. Men der var nogle ting, der var lidt nemmere at sige, at sådan her er sandheden. Unge i dag er vant til en helt anden verden. De er vant til, at alt bliver debatteret, alt bliver vendt. Der er folk, der gerne vil manipulere deres eget budskab igennem. Og derfor kan vi ikke bare komme med et simpelt svar på alt. Vi er nødt til at møde de unge mennesker der, hvor de er. Og vi kan heller ikke bare løfte pegefingrene over for dem og fortælle dem, at de gør alting forkert. Så hvad gør vi så? Noget af det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi skal gøre bøn synligt. Hvis unge mennesker hele tiden oplever støj, der gør, at de mister opmærksomheden, så må vi være på en eller anden måde i den, ikke i støjen, men vi må gøre opmærksom på, at bøn er en ting. Så bøn skal gøres synligt. Så tror jeg, det skal gøres let tilgængeligt. Følelsen af, at jeg er ikke sikker på, at jeg kan få det der med bøn til at fungere. Den er vi nødt til at overkomme. Vi er nødt til at hjælpe med at vise, at bøn det ikke er så svært. At bøn det kan man, selvom man ikke er god til det. Og så tror jeg, det er vigtigt, at bøn det nærværende. Noget af det, de unge mennesker, som kommer ind i kirker, noget af det, de længes efter, det er ikke bare at høre om Gud. Det er selv at få lov til at opleve ham. Opleve hans nærvær. Og det er jo netop det, bøn kan. Det er oplevelsen af Gud, der forandrede os engang, tænker jeg, og alle os, der sidder her og forandrer os om igen, men det er også den, der skal forandre. De unge mennesker, det var det, der skete i det bederum i Sydengland for 26 år siden os. Det var det, der gjorde det store udslag. Det var oplevelsen af Gud. Og jeg synes faktisk, at det netop var her, jeg begynder at se nogle rigtig gode ting i kirken også. For jeg synes faktisk, at jeg ser en kirke, der længes mere og mere for en enhed, der drejer sig omkring bøn og nærvær. Og det er mega godt og vigtigt. Det er værd at fejre. Nå, men tre måder, som vi i den organisation, jeg kommer fra, tror, vi kan hjælpe med at løse de her problemer på. Det handler om materialer. Super kedeligt, men super vigtigt. Det handler om bederum, tror vi. Det er også væsentligt mere spændende, end det lyder for nogen i hvert fald. Og så handler det om fællesskaber. Materialerne, det handler om det her med at bryde igennem støj. Den her støj, som de unge mennesker lever i. Og derfor, noget af det vi gør, er at producere en hel masse gratis ressourcer. Jeg tror, det er der et slide omkring også, bare sådan lige et billede af nogle ting. Det er ikke fordi, de er vigtige i sig selv, men det er bare for at sige, at jeg tror, det her er vigtigt. Vi har en app på engelsk, som hedder Lectio 365, som er en app med guidede bønner til morgen, middag og aften hver eneste dag. Og vi har 500.000 brugere på den her hver måned ud over hele verden, og mange af dem her er unge mennesker. Vi laver bibellæseplaner og har samarbejde med dem, der hedder YouVersion, dem, der laver bibelappen, som man kan have på sin telefon, omkring både bibellæseplaner og aftenbønner, også nogle ledte aftenbønner. Vi har en app, som hedder Inner Room, som er en måde at tracke de bedeemner, du har, og om du har fået svar på dem. Så har vi hundredvis af online vejledninger, og videokurser og folder og så videre, der handler om, hvordan du kommer i gang med bøn, hvordan du hører Gud, hvordan du beder for specifikke emner, hvordan du skaber et bederum og så videre. Og der er ingen af de her ting, der handler om en rigtig måde at bede på. Det her, det handler om at gøre det synligt for nogle af de her mennesker, som har svært ved at bryde ud af støjen og bryde ind i stillheden sammen med Gud, eller nærværet sammen med Gud, at det er muligt at gøre det. Så alle de her ting, det handler om nemme indgangen til bøn. Det næste, det er bederummet. Og det har der også et slide omkring, Peter. Og det, der er med bederum, det er, at de virker stadigvæk. Vi oplever stadigvæk at lave bederum rundt omkring, og folk får oplevelser, ligesom dem, de fik i det første bederum. Bare i 2025, vi har sådan et værktøj, det er jo også noget, at vi har et værktøj, hvor man gratis kan registrere sit bederum, så det er synligt for andre, og så kan man så have et booking-værktøj også, hvis man gerne vil have booking med ind. I det her værktøj registrerede vi sidste år 4.225 bederum ud over verden, fordelt på 140 nationer. 4.225 steder i verden, hvor der sandsynligvis de fleste steder har været bøn døgnet rundt i en eller anden periode. Det kan være en dag, det kan være en uge, det kan være et år, det er forskelligt. I løbet af sidste år, der lavede vi første gang sammen med den her Bibel, dem der laver Bibelappen, lavede vi noget, der hedder Global Week of Prayer, den første uge i september, som var en uge med bøn. Og alene i den uge var der 2.300 bederum. Og folk oplever det samme som i det første bederum, og det er derfor, det er så vigtigt et værktøj. Under den her bedeuge sidste år, der var der et bederum på Bali, og der sidder nogle kristne og beder i det her, og de er lige ved at afslutte, deres tid er slut, og de skal gå, og så kommer der en og banker på døren, og så siger han, må jeg gerne komme ind og bede? Så siger, ja, selvfølgelig, det er et bederum, kom ind og bede. Så fortæller han, at han er deprimeret. Han har været hjemme de sidste 4 dage og har planlagt sit selvmord. Men han har oplevet en eller anden dragelse til at gå hen til sin lokale kirke og banke på dør. Og da han kommer derhen, så bliver han afvist af vagten, der siger, der er lukket her, du kan ikke komme ind. Og det kunne sikkert ske i min kirke også. Altså prøv at det handler ikke om det. Den her unge fyr, han vandrer vildeløst rundt i byen de næste mange timer. Og på en eller anden måde, så bliver han lidt hen til den her dør, hvor det her bederum det er. Og han banker på, og han kommer ind. De mennesker, der er der, de beder for ham, de snakker med ham. Han får en oplevelse af Guds nærvær og får en kontakt til nogle mennesker, som kan tage ham videre i sit liv med Jesus. Og lige pludselig så er hans situation forvandlet fra en ung mand, der var klar til at ende sit liv, til en mand, der har mod på livet og har mødt Gud. Der sker et eller andet i de her bederum, og det handler ikke om de bederum. Det handler ikke om, at det er et bestemt sted. Det handler bare om, at på en eller anden måde åbner vi os der for at møde Gud. Eller Gud er til stede der måske, fordi der har været meget bøn. Så en del af det, vi gør også med de her bederum, og det vi gjorde i 20 år, det er at lave dem på skoler. Og umiddelbart, så kan man godt tænke, nå ja, det er så kristne skoler, der gør det. Men det er det ikke, fordi der er et smuthul i det her. Og det er, at der er et krav i de fleste lande om, at børn og unge, de skal have undervisning om religion, og herunder også kristendom. Så vi har lavet bederum i kristne skoler, vi har også lavet i sekulære skoler, og vi har lavet på muslimske skoler, hvor folk, eller ikke for jo også folk, men altså børnene, får lov til at komme ind hver en time i et rum, der handler om Jesus. Det handler om kontakten til ham og nærværet til ham, og både børnene og deres lærere, de kommer ud af de her rum, og der er så mange, der har en oplevelse ved Jesus igennem det. Gennem de sidste 20 år har vi haft den fyr, der hedder Phil, der leder det her på verdensplan, og jeg har lige snakket med ham for et par uger siden og spurgt, hvordan tallet det ligger. Han sagde, at vi stoppede med at tælle, da vi nåede 1 million børn, der har været igennem. Jeg vil skyde på, siger han, at vi er tæt på 2 millioner nu. Sidste år, der var der 727 bederum på skoler, bare på et år, ud over hele verden. Og mere minimum 145.000 børn har været igennem sådan et bederum. Og der sker bare noget i de der bederum. Det er derfor, vi tror, det er vigtigt. Og på en eller anden måde, så rammer de. Og det kan godt være, det kan være, hvis du gik ind i sådan et bederum, du ville få en, jeg tror jeg måske i virkeligheden, du ville få en god oplevelse af det. Men på en eller anden måde, så er der et eller andet, der gør, at unge mennesker kan connecter til de her bederum og til Gud i de her bederum. Det sidste, det handler om fællesskaber. Og det er fordi, vi tror, bøn kan skabe meget stærkere fællesskaber i virkeligheden end noget som helst andet. Når man oplever noget sammen, når man oplever Gud sammen, så sker der noget. Og en som unge, og det var jo altså cirka en fjerdedel af alle unge, der siger, at de føler sig, der føler sig ensomme. Enten dagligt eller ofte. Og jeg tror, at de her unge drages efter nogle fællesskaber, der har mening. Drages efter et fællesskab, hvor der er nærvær, hvor der er Guds nærvær, og hvor der er en historie at dele om, hvor vi kommer fra. Og så var bøn, det skaber enhed også, som også er med til at styrke de her fællesskaber. Hvis du tager næste slide, Peter, og undskyld, det her det er en lille smule reklame, men jeg gør det alligevel, fordi vi har gjort et par ting for at gøre noget konkret omkring det der med fællesskaber. Den ene ting, det er, at vi har besluttet os for, at 2026, det skal være bønår. Og her i Danmark kalder vi det fyldt med bøn, men vi gør det sammen med folk fra de andre nordiske lande. I Norge, der er de i gang med noget, de kalder hele Norge, hele Norge beder, altså hele Norge beder. Og det er en super bred fundering, næsten lige så bred som den, vi har haft omkring Lars Tøjler om tro herhjemme, der besluttet sig for, at hver eneste time, hver eneste minut og sekund i 2026, det skal være dækket af bøn i Norge. Og så er de bare gået i gang med at få folk til at melde sig til, og indtil videre, så ved jeg, at folk er tilmeldt til og med en gang i juni-juli måned eller sådan noget. Så du kan ikke få en tid at være den, der beder for Norge i de næste 6 måneder. Og jeg tror nok, de er ved at fylde det næste halvår op også. Det tror jeg har en betydning for Norge og for Norden. Vi synes ikke, vi er helt funderet stærkt nok her i Danmark. I har prøvet, hvor svært det er at have 24-20 bøn. Til bare lige at tage et helt år på den måde, uden at det gik helt i vasken. Men vi synes alligevel på en eller anden måde, vi skal være med i det her. Så sammen med Sverige og Finland, så har vi lavet sådan, at vi prøver der at dække hele det her år i bøn. Og indtil videre, så går det godt. Der har været bøn siden nytårsaften, altså siden klokken 11:01 den 1. januar. Og er der stadigvæk, og det kører. Det bliver lidt reklame, fordi man kan godt få lov til at komme med i en gruppe der og melde sig på nogle af de tomme tider, der er indimellem til at bede her. Men det betyder alt det her, at som minimum det her år vil der være 2 steder døgnet rundt hele året, hvor der er nogen, der beder for vores nordiske lande her. Det må få en betydning. Vi har kaldt det fyldt med bøn, det her, fordi vi drømmer om at fylde over med bøn på alle mulige måder, også ud over rent faktisk bøn. Vi vil også bare gerne gøre bøn til noget, vi snakker om. Ikke med dårlig samvittighed, men med spænding, med kreativitet, med inspiration og forventning. Og så være åben for, at Gud han vil gøre noget nyt med bøn blandt unge. Skabe enhed og fællesskab omkring bøn. Og så den anden ting, der er heroppe, det er, at vi har lavet sådan en Nordic Gathering. Det handler også lidt om fællesskab. Og det er bare en samling, der kommer til at være i Stavanger i april. Og hvis nu jeg skal være helt ærlig, så er den ikke målrettet aldersgruppen over 25. Så hvis du føler dig uden for den, så er det ikke sikkert, at det er dig, der skal være det. Det må du gerne være. Du er super velkommen under alle omstændigheder. Men vi prøver at lave det noget, der taler til en yngre generation. Og du må selvfølgelig også gerne anbefale nogen at tage med. Men der samles vi jo Pete Gregg, som jeg har nævnt et par gange der, som er grundlæggeren af 24/7 Prayer. Han kommer og taler, men vi kommer også bare til at være sammen i bøn. Kommer til at have bøn på forskellige måder. Kommer til at hjælpe unge mennesker ind i bøn forhåbentlig. Og så have noget godt fællesskab og skabe fællesskab på kryds og tværs af vores nordiske grænser. Alt det her, det kan du finde inde på vores hjemmeside, hvis du har lyst til at vide mere om det. Den er på den næste slide der. Men det her, det handler jo ikke kun om, hvad vi gør. Det lyder som om, det var sådan en meget stor ting. Men altså, der er noget, jeg tror helt konkret, du kan gøre også i alt det her. Som sagt, så sidder jeg, der sidder her. I har haft bøn på hjerte. Nogle af jer sikkert i årvis, nogle af jer sikkert i årtier. Og I har rigtig meget at give. Og det er helt vildt vigtigt, at I giver videre. Men jeg tror, det er vigtigt at få snakket om os, at det, der, det du skal give videre, det er dit hjerte for bøn. Det er ikke din formular. Vi har alle sammen nogle måder, vi møder Gud på. Og det er helt okay, at det bliver lidt formularisk for os, fordi det er ikke en negativ måde, det er bare den måde, vi bedst møder Gud på. Men det er ikke ens betydende med, at det er den måde, som unge mennesker omkring dig møder Gud på. Så lad være med at dele dit formular, lad være med at dele din form, del dit hjerte omkring det, del det, du oplever i Guds nærvær. Bøn, det er ikke endemålet i alt det her. Bøn, det er bare et værktøj, men det er et vigtigt værktøj til en relation til en levende Gud og adgang til hans nærvær. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at bøn, den måde unge mennesker kommer til at møde Gud på, ser anderledes ud end den måde, du gør det på. Så hjælp dem, fordi det kan du sagtens. Hjælp dem med at finde deres version af det her. Hjælp dem med, hvordan det ser ud. Og stol på, at selvom du tænker, ej, man kan simpelthen ikke møde Gud på den måde, det kan ikke passe, så stol på, at Gud han møder dem i det. Det er han stor nok til. Også på måder, han ikke møder dig på. Det handler ikke om en bestemt form. Det handler om en længsel og et fokus på ham. Den australske præst og forfatter, der hedder Max Sayers, han har skrevet en bog sidste år, som absolut er en... Jeg tror, den findes på engelsk, desværre, men det er virkelig en anbefalesværdig bog, der hedder From Platforms to Pillars, altså fra platforme til søjler. Og han taler i den her bog om, at vi er nødt til at bevæge os væk fra det, verden er blevet, nemlig en verden, der fokuserer på at bygge platformer, især platformer til os selv, hvor vi kan vise, hvem vi er, hvor vi kan vise, hvad vi gør, hvor vi kan vise alt muligt. Men i stedet for at bygge os selv op som søjler, der understøtter alt muligt. Så i stedet for at tænke på, hvad vi kan opnå, så kan vi tænke på, hvordan vi kan understøtte andre, og især den unge generation, som søjler. I er selv søjler, det er helt overbevist om, der hvor I er i jeres bønsliv, i den måde, I bærer bøn på. Men det har brug for søjler i unge menneskers liv i dag. Og netop fordi I selv er så dybt formet af bøn, så kan I give det her videre. Der er en ægthed, noget ægte over jeres bøn, den måde I bærer bøn på, og det er det, I kan give videre. Så det har jeg bare lyst til at sige, fordi nogle gange så tænker jeg godt, man kan komme til at tænke, jamen jeg er også noget ældre end dem, eller hvordan skal de lige høre på mig? Men det du har, det er ægte. Og det, der betyder noget måske allermest for den unge generation, det er at møde noget, der er ægte. Så giv dem det, du har. Lad være med at give dem en bestemt måde at bede på, eller fire trin til, hvordan de lykkes i deres relation til Gud. Det er de ikke interesseret i. De er interesseret i noget ægte. De er interesseret i at møde Gud. Og når du møder Gud, så kan du give dem det videre. Og så vil jeg gerne sige en anden ting, som handler om radikalitet i tro. Og det er det allersidste, jeg lige skal sige, så skal vi til slut, fordi der er kaffe nu, og det er også vigtigt. Radikalitet i vores tro, det betyder noget. Det er der noget vigtigt i. Men radikalitet ser forskelligt ud for forskellige generationer. Da jeg bare for 20 år siden kom til tro, der handlede det om at smide alt, sige farvel til alle sine venner, brænde sine bøger og alt, og så tage et kæmpe stort skridt i det her. Jeg ved ikke, hvordan det har set ud i din tid. Du har sikkert oplevet flere forskellige versioner af det her. Men radikalitet ser lidt anderledes ud i dag blandt de unge. Fordi når hverdagen den er fyldt med overstimulering og støj, angst og pres, så ser radikalitet ikke ud på samme måde, som det så ud for mig for 20 år siden. Radikalitet i dag hos de unge, det ligner mere ting som at blive trofast i et fællesskab, selvom der måske er nogle uenigheder omkring det, man tror på. Fordi det er de ikke vant til. De er vant til en polariseret verden, hvor vi bliver sure og ser dem, der mener noget andet, som fjender. Radikalitet, det handler om at turde bygge en rutine i en tid, hvor man skal være i og så fri og bygge alt selv og definere sig selv. Så det med at bygge en rutine omkring bøn, for eksempel, det er et radikalt skridt for unge. Og det at turde stole på, at der er nogen, der vil det bedste for mig, efter man har set så mange, der ikke vil det i vores samfund og vores kultur i dag. Det er bare at stole på nogen på den måde. Det er radikalitet for unge i dag. Og jeg siger det her, fordi det er så nemt at miste de her ting. Det er nogle ting, der måske ikke virker helt radikalt nok, hvis man kommer fra en anden tid. Men for dem er det her store skridt, så dem håber jeg, I vil gennemgå. De unge, de har ikke brug for større forventninger i deres liv. De har ikke brug for mere larm. De har brug for nogen, der vil investere ærligt og dybt i dem. Og hjælpe dem med at træde væk fra det kaotiske og finde ægte hvile. Kan vi bede sammen inden der kaffe? Far, vi er samlet her i dag som en flok, som bærer dit nærvær. Og det at leve i dit nærvær meget, meget tæt på vores hjerte. Og det er vores største ønske, at ligesom vi har oplevet det her, så er der en ung generation i vores land, i vores verden, der skal have lov til at opleve det samme. Og derfor så vil vi også stille os parate og åbne til at give det, vi har. Vi tror ikke, at du er færdig med at bruge nogen af os. Vi tror ikke, at du skyller nogen ud, bare fordi der kommer en yngre generation. Nej, du vil gerne bruge os, det er sikker på, til at skabe en opmærksomhed og til at skabe en længsel. Og også til at skabe en grobund for bøn i unge menneskers liv. Så lær os at rumme de unge mennesker, der er os, omkring os. Som helt sikkert gør tingene på andre måder, end vi gør. Som tænker over ting på andre måder, end vi gør. Lad os at se dig i dem, og lad os at se, hvordan vi kan være med til at lede dem hen til dig. Ikke til at blive ligesom os, men til at blive ligesom dig, Jesus. Til at komme tæt på dig. Til at leve et liv, der er levet tæt på dig. Og hvis der er noget, vi har, så er det det, og det kan vi give videre. Så hjælp os med at ture det. Hjælp os med at have modet til det, men også at have idéerne, eller ja, bare frimodigheden til at gå hen til unge mennesker og dele det, vi har. Og så hjælp os med at se, at værdien ligger ikke i, hvor mange vi kan nå med det her. Værdien ligger i at investere i et enkelt menneske. Fordi når vi gør det, og det er ikke nok, at det bliver til flere enkelte mennesker hen ad vejen, men når vi investerer i et enkelt menneske, som du gør, Jesus, så har det potentialet på lang sigt til at forvandle verden fuldstændig. Fordi din kraft er i det, dit nærvær er i det, Hellige Ånd. Og det beder vi om. At vi er meget små til. Amen. Amen. Gud vil sige jer. Ja.